ad horum ergo operum delectissimi. Piam curam dies nos apostolice institutionis invitat, in quo sanctarum collationum prima collectio est providenter a patibus et utiliter ordinata. Ut, quia in hoc tempore gentilis quondam populus superstitiosius demonibus serviebat, contra profanas hostias impiorum, sacratissima nostrarum elemosinarum celebraretur oblatio. Quod, quia incrementis ecclesiae fructuosissimum fuit, placuit esse perpetuum. Unde hortamur sanctitatem vestram, ut per ecclesias regionum vestrarum, quarta feria de facultatibus vestis quantum suadet possibilitas et voluntas, ad expensas misericordiae conferatis, ut possitis illam beatitudinem promereri, in qua sine fine gaudebit qui intelligit super aegenum et pauperem. Ad quem intelligendum dilectissimi, solicita benignitate vigilandum est, ut quem modestia tegit, et vericundia prepidit, invenire possimus. Sunt enim qui palam poscere ea, quibus indigent, erubescunt, et malunt miseria tacite aegestatis affligi, quam publica petitione confundi. Intelligendi ergo isti sunt, et ab occulta necessitate relevandi, ut hoc ipso amplius gaudeant, cum et paupertati eorum consultum fuerit, et pudori. Recte autem in aegeno et paupere, ipsius Iesu Christi Domini nostri persona sentitur, qui cum esse dives, sicut aet beatus apostolus, pauper factus est, ut nos sua paupertate ditaret. Et ne de esse nobis sui presentia videretur, ita humilitatis et gloriae suae mysterium temperavit, ut quem regem et dominum in maestate patris adoramus, eundem in suis pauperibus pasceremus, liberandi ob hoc in die mala ad damnatione perpetua, et pro intellecti pauperis cura regni celestis consortiis in serendi.